Adapt.
Ozatlıq radiosu.
Киев шәһәрендә беренче тапкыр бөтен Украина татар яшьләре конференциясе үтте. Татар йортында узган 2 көнлек чарага Львов, Запорожье, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Киев, Кырымнан 20ләп татар яше җыелган. Шулай ук Кырымнан бер кырым татары да килгән. Булар хакында Ландыш Харасовага, анда катнашкан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Тәбриз Яруллин сөйләде.
Бу беренче тапкыр бөтен Украинадан татар яшьләре җыелды. 8-10 ülkeden жиылган яшьләр. Бу беренче булганга күрә шундый общий мәсьәләләр обсуждаться ителде инде. Берләшү, уртак мәгълүматы поле булдыру, шундыйрак мәсьәләләр күтәрелде инде. Алга таба планнар төзелде. Аларның бит шулай ук менә безне дә сәйдә үтте бит җан исәп. Ялгышмасам, 2-нче елга шулай ук Украинада да үтәчәк бу. Шуңа күрә алар менә яшьләрне дә шушыңа эзләп нитеп юнәлтләр инде шушы чарага таба. Алга таба аларның инде даими итеге һәр елны үтеп барган чараларда актив катнашу өчен Киев сандугачындан да, мәсәлән, Сабан дәйләрендә катнашу инде яшьләрнең һәм яшьләрнең үзләренең проекты мин татарча сөйләшәмне. Мен мине үзем аңлатып киттем инде аларны ничек уздырырга, нинди әйберләр белән без аларга ярдәм итә алабыз Казан инде. Татар теле курслары оештыру, мәсәлән, Киевта инде ул уже тормышка ашылган. Шуннан соң дин мәсьәләсе күтәрелде, шушы ук чек-чекпати үткәрү, татар милли ашына башланган чаралар үткәрү инде.
Менә син әйтәм, татар теле курсларын ачу турында сөйләшен дидең. Бу килгән яшьләрнең күпмесе татар телен белә иде, ничә проценты һәм ни дәрәҗәдә белә?
Дөресен генә әйткәндә, процентлап әйтә алмыйм инде алай итеп. Менә теге география буенча әйтсәк инде, Киевтан менә теге Россиягә якынрак булган өлкәләрдә яшьләр азмы күпме татар телен белә, өйрәнгән, тарихны белә, алар шундый подкованный рәхиде. Мәсәлән, Луганск, булдан дайма, Донецк, ул менә шушы өлкәләрдә, анда чыгышлары белән, тамырлары белән алар пенза татарлары, пенза өлкәсенең чыгышлары белән, әти-әниләре, мәсәлән, әби-бабалары инде имә, алар 2-3 буын татарлар. Ул яшьләр татарча азмы күпме белә? Яртысы белеп аңлый дип әйтергә була. Казан чараларында катнашалар. Менә күптән түгел генә узган бөтен дөнья татар яшьләре форумында Украинадан зур гына делегация булды. Ә инде Киевның үзендә болар беренче тапкыр бергәләп җыела.
Ә менә бу җыелуның максаты нәрсә куелган иде беренче чиратта?
Беренче чиратта бергә эшләү, бер-береңне барлау, яшьләрне шушы җәмәгать эшенә тарту, җәлеп итү.
Менә бу яшьләр үз өлкәләрендә очрашкалап торалармы?
Минем белгәнемчә, менә иң актив алар арасында алардан аралаштым. Күбесе Донецк яшьләренә югары бәя бирә. Алар әйтәләр, андагы егетләр, алар бик актив, эшлиләр, очрашып торалар. Шулай ук ишеттем менә, мәсәлән, Львовта, мәсәлән, Запорожьеда, мин ишетмәдем теге, шундый яшьләр аз йөри дип ишеттем инде, шулай дип әйттеләр. Ә мәсәлән, анда Донецк, Луганскийлардан андый теге Кырымда, мәсәлән, андый проблема юк дип аңладым. Анда яшьләр актив һәм үз өлкәләрендә оешып беткәннәр җыелышып торалар.
Ә менә ул татар яшьләре нәрсә белән кызыксына бу мөмкиндә? Дин беләнме күбрәк, яисә тел беләнме, милләт беләнме?
Аларны әлбәттә дин бик кызыксындыра хәзерге вакытта. Чөнки шушы ислам диненең үсешчәре күбесе инде әйтәләр бит, практикующий иманга килгән мөселманнар намаз укыйлар. Шуңа күрә теге конференция вакытында намаз вакытына тәнәфестләр булды, теге кешеләр, яшьләр барып, намаз укырлык булсын дим инде. Бер икесе алар монда Казанга килеп, бер юда укый, мәсәлән, заочно. Барның инде Казан белән элемтәләре нык, алар Казан белән элемтәләре нык булган яшьләр, алар тел белән дә кызыксыналар, милли нәрсәләр белән дә кызыксыналар. Ә инде общий алсам, күбесе теге дин белән кызыксыналар һәм тарих белән.
Ә менә 2 көн дәвам итте дидең чара, нишегрәк барды?
Без таныштык, күрештек дигәндәй, рәсми өлеше булды. Киевтагы татар җәмәтчелегенең җитәкчесе Канасия фандамда чыгыш ясады. Шуннан соң мәдрәсәдән Патих хәзрәт ул бер күзе чыгыш ясады. Шуннан соң Украинаның рәсми дәүләт органнарыннан чыгыш ясадылар инде вәкилләр. Шундый рәсми өлеше булды. Шуннан соң бергәләп утырып, төрле менә шушы күтәрелгән проблемаларга обсуждениялар булды. Планнар төзелде. Шуннан соң Киев буенча экскурсия кичке. Икенче көнне иртә белән без шушы Киевта булган мәдрәсәнә карарга бардык инде. Киев яшьләре өчен бөтен шартларда булдырылган, алар 2 ел анда белем алу мөмкинлеге бар. Улсынча инде яшәп, нитеп. Шуннан соң яңадан бергә җыелды. Мәгълүмат чаралары турында сөйләштек, сайт булдыру турында сөйләшеп алып барылды. Казан Украина яшьләренә нәрсә белән ярдәм итә ала? Шушы мәсьәләне күтәрдек, нәтиҗәләр ясадык, резолюция кабул иттек.
Ә мәдрәсәгә бардык дидең, ә мәдрәсәне кем тота? Татарлармы?
Юк, анда баш булып Фатих хәзрәт тора. Үзе төрек кешесе, ул 6 ел Казанда яшәгән. Ул инде Казанны бик сагына, тегез күп сәламнәр әйтеп җибәрде. Ә инде анда Төркиядән булган ниндидер меценатлар шушы мәдрәсәне төзеткән. Инде менә шундый тыгыз хезмәттәшлек иткәч, шушы мәдрәсә, шушы Фатих хәзрәт, Канафи әфәнде белән шушы татар йорты белән күп кенә менә татар яшьләре шушында барып белем ала, дини белем ала.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Тәбриз Ярулин белән Ландыш Харасова сөйләште.